Kepler Azatlık Radyosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 16-njy noýabry, Kepleriň Bahadyr güni. Kepleriň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulun habarlaryň başyny Balkanlylar uçur gatnaglarynyň çäklenirjek duwaradaky mysmyslardan alada galýar we prezidentiň garnaşynyň agsular kemsi diýen wideosy seslenme döretdi diýen at bilen çap edilen habarlarymyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Daşoguzda turan yangın uli zayiçilik döretdi. Häkimiyetler telefonları varladı ve yangın sönürcülörün tayyarlığı yaşayıcıları ilki hayran alırdı. Son kıynanırdı diyen adlarla çap edilen havarlarımı köpek oldu. Bu iki havarda yurdun devlet yangın hopsulluğu kulluğunun işgarlarının çak edilsinden has ağrılan iş şartları. Şeyle de Häkimiyetleriň yangyn baradaky habaryň çykmagyndan, yangynyň getiren ziýanyndan ýa-da sebäplerinden has beter alada galşy synçylaryň aýtmaklaryna görä köp adamyň ünsini çekdi. Bulardan başga gysyň öň ýany gaz üçin tölew talap edilýär. Tölep bilmediklerin gazy kesilýär diýen habarymy köpek oldy. Maglumat üçin aýtsak, türkmen medeniýeti ýurdun ähli ýylatly ýerlerine gaz geçirjilerini çekilenligi xabar berýär. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň xabarlaryny dinläp, okap öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýar. Adatlygy öz pikirleriňizi hat ýazyp kem, telefon edip kem aýdyp bilersiňiz. Biz siziň hatlaryňyzy, bellikleriňizi, teklipleriňizi barşýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemgepleşigimizi dowam etdirýär. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň garnaşy diýilýän erkegiň başga bir topar adam bilen çöle awa çykanyna duş gelen awçulara zorluk sütüm edişini, olary urmak we kemsitmek ýaly hereketlere ýüzürşüni görkezýän wizianyň sosial ulgamlara sazdyrylmagy Türkmenistan kanunlaryň ilatyň diňe gorogsuz, hasanygy pulsuz we täsirli tanışsız bölüğünü degişlidigini yine örgede görközdü ve Türkmen cemiyetçiliğine ulu seslenme dörötti. Bir yağday vardı Pikirnay'dan Aşkıvatlı Sülçü yurtta kanun. Tertip düzgün dine garip pukara halkaya öz hak hukukunu talep ediyenlere karşı represiv basış kural hükmünü ulanlayar. Birinci maskol üçün kanun keçedinem aşağıda dedi. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
30-njy oktýabrda türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýewiň blogunda çap bolan 12 minutlyk wideoda ençeme erkek adamyň jemlenip çöle awa çykandygy görkezilýär. Türkmen News neşri wideodaky adamlaryň biriniň döwlet baş tutanynyň kakasynyň aýal dogany tarapyndan garandaşy Jumamurat Rejepowdygyny ýazýar. Jumamurat Rejepow Gurbanguly Berdimuhammedowyň uly aýal doganynyň adamsy Anna Nazar Rejepowyň ýegeni. Wideoda ýaragly ençeme adamlaryň garawym çölünde bikanun av avlayandığı, bir-birini kulluktaş tip yüzlenen adamların arasında devlet hayvanat dünyası inspektorının hem bardığı görküdüler. Bir neçe avtologda çöle çıkan bu topar, avçılar toporuna duş gelip olara berk darayar. Payış sözleri bilen avçıları kimse diyen oların ellerindeki avını alıp kamera atlarını hem beylikli şahsi maglumatlarını aitmağa mecbur ediyen Cumamrat Recepov. Videoda özlerini Mari velayetinin yaşayıcıları deyip tanıdan adamlar Recepov'un gödök kemsitmelerine tedi var olyar. Prezidentin garındaşının çöldeki keypi sapatını ve eden ettiligini görkezýän sosial ulgamlardaki bu video Türkmenistanlıların arasında uly seslenme döretdi. Türkmenistanlı yaşayıcılar bu videoda birinci maşhalanın garındaşının adeti Türkmen rayatına bolan eätkermezlik, tireparadlık ve hormatsızlık karayışlarını yiti yazgardılar. Azatlık radyosuna gelen tesvirlerde şeyle hilli tertipsizliği Hud Kurvanguly Berdimuhammedowyň özü çıdamlılık bildiriyer diyen pikirler orta atıldı. Хабарчымыз белән гүрүңдәшлекте юрдың дүрлі севетлерінде яшаян, дүрлі яштақи ве бюджет харвы канун горыжы дараларында хем хусусы ечіліктәкі кәрханаларды ішлеян райатлар, студентлар, пенсионерлар юртта бар болан әклі кемчіліклері яшарян адаты райатлары берг ахлак, тертип, түзгін миллилік талаплары астында сақлаян Берді Мухамедовларын өзлерінің қарындашларын ача чан дегдейді. Ахлаксыз барып ятан тирі паразлыға, жинаятчылыға, коррупция ве қарақчылыға юрлын херекетлері едер деп белледілер. Paytaqtın yuqoru qozaylarında bilim alyan yaşların en cəməti xəbərçilərimiz bilən gürrüngdəşlikdə yaşların arasında Recepovların özünü alıb barışına negativ seyredilənliğinə edib, bu məsələdə Prezident Serdar Berdimuhamedovın hem öz qaqası yalı dımmağı Türkmen yolvarçılarına olan ınamsızlığı xas hem arttırıyar, deydilər.
Prezident ve xas hem onun qaqası her çıxısında ahlak, edev ikram haqqında nutuq oqoyar. Yönü verin öz qarındaşları Recepovlara Kelam ağız söz aydıp bilen oq. Demek, Berdimuhamedovlar üçin Recepovların yaşayış turmusu ahlaksız däl bolmaly.
Dip Türkmen Devlet Universitetinin studenti aytdı. Xabarçılarımız bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiya işgärleri hem yurttaki soňky ýyllarda çaqşap baryan kriminal we jinayetçilik ýagdaýynda Recepovlaryň ornunyň bardygyny aýdyp, bu meseleniň çoňlaşmagyna Berdimuhamedovlaryň dymmagy sebäp bolýar diýip bildirdiler.
Yegenler edenini dipiyorlar. Yurtta kanun koruyucu idaraların işgarlarının önüm on çoklu olu olmadık avrayını olur has veter depkileyerler. Olur öz hareketleri bilen kanunu düzgünü hiç iyili hormatlarının yokluğunu görkodiyerler. Bu yagdaydan Serdar ve onun kakası havarlı. Yöne hiç ili reaksiya bildirip bilen oklar. Neticede gittikçe yurtta Recepovların şuvalenli durmasından görüllalyan beyleki gruplu minister, emirler maskarların çağaları ve yaşların sağını köpölyer. Sebebi yurtta kanun, tertip düzgün dine garip, pukara halkıya öz hak hukukunu talep edenlere represiv basış kuralı hükmünde ulanılıyor. Birinci maskal için kanun keçeden hem aşaktı.
Dip paytaxtly sülçü anonimlik şertinde aytdy. Xabarçılarımız bilen gürleşen vilayetli yaşayıcıların pikirine göre, tiri parazlık, millet parazlık, çıdamsızlık yali yagdaylaryň öňüne almakta prezidentin uly jogapkärçiligi var.
Eger Gurbanuly Berdimuhamedowyň yegenleri ve olaryň ýakynlary şu derejede tiri paraz, gara töýmez bolsa, onda prezident maskalatyny ähili diýen pikir döredýär.
Dip marly yaşayıcı belliyar. Sosyal medyadaki tesvirlerde Türkmenistanlar bu videonu yiti tanqidi ve köp yerlerde payış sözler bilen tesvirliyarlar. Türkmenistanlı sençilerin sözlerine göre Türkmen hakimiyetlerinin halka vurkuzyan basışı ve alıp barayan ahlaklı bas siyasatı 10 yıllıkların devamında görülüveş edilmedik açık pıkır alışmalara hem tanqidi reaksiya itergi verdi. Son günlerde şol video şekilde reaksiya bildiriyan rayetlerin arasında protest meyilli ve rejimin edin ettiligine protest bildirmegi makullayanların sani hem göz görtöle köp ölüp uğradı.
Türkmen rejimi halk gülen diyalogu yola koymağın deregini sol önkü köneden kalın represiv kurallarını ulanmağı sayla valiyar. Emma sonku vaatlarda bu usulun inni ilad arasında önkü siyali ehli umumi korkuyunu dörödüp bilmeyenliği görünüp durur.
Dip Türkmenistanlı sinçi belledi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki xabarçılarının aytmağına göre hedir bu videonu gören adamlar onu birek birek bilen paylaşarlar. Şedip videonu ilatın dürlü katlıkları görüp biliyar ve pikir paylaşar.
Bu adamların sürü sürü koyun geçileri var. Ellerinde av tüpönleri var. Ok neçi diyten var. Emma av ve diyar deyip yekece de sülgün ya da ördük atıp bilmeyen mardan gelen 3-4 tane oğlunun Atıp alan avguslarını ve meydan doňuzyny ellerinden alıp, özlerinin 5 tane sülgüne mätäsligini görküzdiler. Videoda millet parasçylyk edip, Mary vilayetine paýyş söz ulandylar. Vilayetine söwüp dursalar, gowy däl diýip ýaşuly adamlar aýdýar.
Dip yeni bir Türkmenistanlı aýdýar. 30-njy oktýabrda sosial mediada peýda bolan, soň öçürilip, gysga wagtdan soň ýene-de ýüklenen bu video ýazgysynyň haçan we nirede düşürilenligi anyk belli däl. Ýazgydaky adamlaryň çölde, diýen jalyan pursadynda we nahar başynda diýen gürrüňlerini we hereketlerini görkezýän videonyň bir ýerinde olaryň Azatlyk radiosyny dinleýänligi belli bolýar. Gepleşigin ýazga düşen şol bölegünde 2015-nji ýylyň 3-nji dekabrynda efire berilen makaladan fragment eşidilýär. Видеодагы Жумамрат Режеповың агасы Анна Назар Режепов халк маслихатының башлыгы ве өңкү президент Курван Гулуберди Мухамедовың кыздыгынын адамсы Режеповлорун машкалак заларынын бейканунчулуктары ве эденеттиликлери менен баглы ягдайларын энчемеси барады. Өңүм көпчүлүгү маалым болду. Азаттык радиосу ве бийликке карашсыз медиа териштелери Түркмөнстандын өңкү президентинин егени ве хадырки президенттин догон оглуну Шамрат Режеповун адаты адамдар бабатындагы зулумкеш аракеттери ве онун коррупция даавалары менен илтишиги барада энчемегедек маалымат чап эдипти. Шол санда 2024 жылдын декабрында Шамрат Режеповун Ашхабаддын мешхур Гүлземин сөөдө мерекесиндеги Sky барда мүштөрлөрү енжип кемсетмеги барада хабар берилипти. Эл ичинде Шамы бейканунчу ады менен таанылган Шамрат Режепов Курван Гүлберди Мухамедовун улу кыз догону Дурдунабат Режепованын оголлорунун бири Шеледе өз дайдасы Гүлнабат Дөвлетованын кийиси. Шеледе 2023 жылдын 5-жы ва 6-жы майында президенттин карындашларынын Ливабын меркези Түркмөнабат шаарынан 300 км узаклыктагы Көйтөндагы дин жалмагы бармагы адаты раяттардын турмушуна эрбет таасир эдипти. Тибиги кооруканалар, дак керишлери, кубоктор, жылуу суу чечмелери Шеледе Түркмөнстандын 3200 метрлик эң белент айыр баба белентлиги жерлешкен себит доолу жапылыпты. Көйтөндагы болгон яны бир вака 2018 жылдын томсунда президент карындашларынын кезеленже келмеги зарарлы диң бир себити петиклемек менен чекленмен олорун учмалы Түркмөнабат Ашхабад аралыгында катнаган бир учурун бортундагы 160 кобурак жолокчу түшүрүлүптү. Агдалан ягдайларынын эч бирине түркмөн жол башчылары тарапынан расмий реакция көрсөтүлмөдү.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradakı İng Sonku ve Teyde Mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Kepler Adatlık Radyosu hormatly dinleyijiler Kepdäniň jemini dowam etdirýär. Türkmen demir ýollar kompaniýasynyň baş direktori Hydyr Rahmanowyň we onuň ýanındaky aýal maskalanyň Moskwanyň Domodedowo howa menziline tutulup saklanylýary bir aýa bolay wagt geçdi. Şaralıkta adatça taşar yurtlarda kıyın yağdayları düşen Türkmen rayetleri varadıkken alad etmeyen hakimiyetlerin neşeliler mantiri işteler ile saklanan yukarı dereceli resmini boşaltmak için ul tagalla ediyenliği melum oldu. Şurur vakitte Türkmen hakimiyetleri bu kıyıl mağlumatları çap etmezlik. Olur varada mağlumat vermezlik deyiplerine vepalı olup kalıyarlar. Temani kardeşim Mirdan Tarif devam ettiriyar.
Neşeli derman tiristeleri bilen ele salınıp tutuk edilen yukarı dereceli Türkmen resmiyetini boşaltmak boyunca Türkmenistan tarafından edilen tagallalar barada kosmaça maglumatları peyda boldu. Resminin boşaltılmagy bilen Türkmenistanın yuridik ulukları ve daşary işler ministri Rasit Meredovun özü mesgullanýar deyip Türkmen News neşri 10-njy noýabrda habar berdi. Garaşsız neşirin maglumatyna görä Rahmanowy jinayat jogapkärçiliginden halat etme işleri bilen onun yegeni ve Türkmenistanın howpsuzlyk gullugynyň wekilleri mesgullanýar. Olar goloýda Russiýanyň güç gullukları bilen gepleşik geçirmäge geldiler diýilip maglumatda aýdylýar. Emma tutulan ritminiň yegeniniň käriniň belli däldigi bellenilýär. Türkmen ritmiýeti ve onuň jinayat ýolduşy 4-nji oktýabr gijeti S7 Airlines uçuru bilen Aşgabatdan Moskwa uçup barypdy. Jüwdiň sakty datlarynyň barlygy netijesinde beýkanun nese teristleri ýüze çykaryldy. Domodedowo howa mendelinde gümrük gözegçiliginde özüni gözü düşgüç alyp baran aýal ofitserleriň ünsüni özüne çekdi. Olaryň sakty datlarynyň barlygy mahalynda sintetik psihiaktiv madda bolan LSD tabletkalary tapyldy diýip Türkmen News 31-nji oktýabrda habar beripdi. Maglumata görä Rahmanow Aşgabatdan içige kitelleri bejermek üçin Esentuki şäherine barmagy planlaşdyrypdyr. Şol bir wagtda demir ýollary kompaniýasynyň başlygynyň aladasyny diýen diňe bulur däl diýilip, garaşsyz neşiriň maglumatynda bu ugurdaky tagallalary Türkmenistanyň daşary işler ministri, hökümet başlygynyň orunbasary Rasit Meredowyň hut özüniň utgustyrýandygy aýdylýar. Meredow Rahmanowyň tutuk edilendigini şol günüň özünde bilip Derhal Rusiyadaki Türkmen ilçisi Esen Aydoğdiyeva telefon etdi. ilçi bolsa Türkmenistan jurnalynyň we Türkmenistan.ru web sahypasynyň baş redaktory Mikhail Tereplesnin bilen habarlaşdy. Olar Rahmanovy çalt we köpçülükleýin habar beriş stilistleriniň ünsüni çekmezden azat etmäge tinanstylar dip Türkmen News ýazýar. Geçen hepde Türkmenistan'ın Rusya'daki ilçisi Eten Aydoğdiyev'in bu meseleni yumuşatmak dinansıklarına karamazdan Damadediva şehir kaziyetinin kazısı Dina Hansi'nin Rahmanovay 3. dekabr açılını tutulukta saklamak varada karar çıkarandığı haber verildi. Azatlığın çeşmeleri Türkmen tarafının Rahmanovay çıkarma üçün ağırt ulu işleri geçiriyendiğine aydarlar.
Hekimetler onu derinöv tutsa xanasından çıkarma üçin ummasız tagalaydiyarlar ve suda yol vermecek olyarlar. Onun yanındaki neşeli seriştelerin muktarı ören uludi ve Türkmenistan'da seriştelerin şeyli ulu muktarının nereden gelendigi ve el yeterliliği hekimetleri gıdıklandırıyar. Rahmanov'un yanında tapılan seriştiler 12 ve 15 yıl aralığındaki tutsağlığı çeker.
Deyip ananimlik sertinde geplesen çesme aytti. Şeyle de yağdaydan havarlı bu çesme. Rus hakimiyetleri onu sağlık bağırlığından geçirmeyi talep ediptir. Emma Rahmanov boyun kaçırıptır, deydi.
Yeni bir problemi Türkmen hakimiyetlerinin özleri hem hizmettaşlıktan boyun kaçırıyarlar. Nedip şeyli ulu muhtarlı seriyişteler aeroportta geçirliyar. Yurdun teritoriyasında dermanın şeyli ulu muhtarı nereden ve nedip tapılıyar?
Deyip çeşme aydiyar. 4. oktyabrda Domodedovo aeroportunun gümrükhanasında Elazığ'da evlen taklanan ve Rusya'da Detlapı tutukhanada taklanan Hıdır Rahmanov derinöv devam edýänçe 4. dekabra çelini tutuk astında bolor dip Türkmen News habar berýär. Türkmen retmiýeti günäli tapylan ýagdaýynda Rus kanunçylygy etatında 20 ýyla çelini türme tutuklugy hökm edilip bilinýär. Türkmenistan'ın Daşary işler ministerliği, Rusya'daki ilçihanası ve beylik devlet idarları tarafından resmi tesvir bolmadı. Türkmen News'un maglumatında demir yolları açık paydarlar cemiyetinin başlığı Hıdır Rahmanov'un özünün resmi vizipesini yaşırmağı tinansandığına ünsü çekiyar. Neşir'in çap eden, Sudya Dina Hansi tarafından gol çekilen kararın nutkusunda Rahmanov'un işleri Halkara Türkmen Logistics kampaniyası hükmünde görküzülýär ve ol ýerde onuň adaty logist bolup işleýändigi aýdylýar. Emma Neşirin çeşmelerinin maglumatyna görä, Hıdır Rahmanov kampaniýada diňe logistika boýunça hünärmen bolup işlemän, eýtem onuň eýeti bolup dur. Gazet resmi namalarynda hem ol kampaniýanyň isahatlandyrjy hükmünde görküzülýär. Garasyz Neşir Rahmanovyň şol bir wagtda döwlet emeldary hem bolup durýandygyny belleýär we onuň bu maglumaty Rus gazetinden gidilecek bolandygyny öňe sürýär. Türkmenistanyň tenagatçylar we telekiçiler birleşiginiň maglumat bazasyna görä Hıdır Rahmanov demir ýollary paýdarlar jemgyýetiniň direktori bolup işleýär. Açık görnüşli paydarlar cemiyeti deyilip adlandırılan edara, Türkmenistan'ın tutuş devlet demiryol infrastrukturasının esasi operatörü olup duruyor. Demir yolları kampanyası 2020-nji ýylda sol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary bilen Türkmen demir yolları agentliginiň häzirki demir yol ulaglary ministrligi binýasynda döredildi. Kampanya ýurdun demir yol infrastrukturasynyň bir bölegine ýetilige ýer, ýolukçy we ýük taşamak işlerini alyp barýar, köprüleri we beýlik ditgalary gurýar. Hıdır Rahmanov kampanya döredilýeli bäri oňa ýol başçylygy ýer. Türkmen News'un habarına göre, onun doğunu Arkaç Rahmanov, Türkmenistan'ın prezidentinin hopsuzluk kulluğunun ofiseri.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepten'in zeminin liyarsınız. 11. noyavrda öğlen saat 2 tevoroklarını daha soğuzdaki ulu tekniki hizmetler ve mebel sehleri toplumu yanıp kul vollu deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Yerli çeşme yangın söndürücülerin vakanın bolun yerine 40 minut tevorağı karastırıp gelenliklerini, oların yan binanın yekezi otoğunu hem halat edip bilmeyenliklerini aitti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan bir neçe sayadın tasdiklemeğine göre, hakimiyet vekilleri esasen adamların yan binanı suratı almalıdığı, videoyu yazgı etmelikleri varada alet ettiler. Adatlık bu maglumatlı arada yurdun İçeri İşler Ministerliğinin dönümündeki devlet yangın urluğunun resmilerinden hiç bir düşünürüş alıp bilmeyer. daşoğuldu ulu dayıçılığa sebep bulunma edilen yangın varada kavar Aşgabatta 9. noyarda olan yangın varada veren kavarmadan iyi yanından geldi. Aharlak çeşmemizin sözlerine göre payitağıtta olan yangın yurdun yangın sönürcülerinin iyi şartlarının çak edilsinden kem kendisi yaramazlığını korkuzdu. Payitağıttaki demir yolçular zayinle olan yangını ötürmeyi yangın sönürcüler 30 minuttan kovrak karastırıp susuz geliptirler ve son işe yaramayan encamlar ulen yaşayıcıları hayran kalırıptırlar. Daha soğuzdaki yangın umum meydanı takminen 5000 kvadrat metreden kovrak yerde oldu. Ama resmi metduot adet çıvalşiyali bu yangın varada hiç sür mağlumat vermedi. İl arasında muzikal nip bilinen mektebin Mağtumbuluk Garlı adındaki Sunuğut Mektebinin 20 metr çemesi koloyunda yerleşen binada duran yangınla ölüm hadisesinin hasabı alınmağını kaydılıyor. İki katlı Şöhrat Tek deyip de adlandırılayan hizmet ve önümçülük günahında olan ulu yangın neticesinde anık neçe muktarda maddi ziyanın çekilenliği belli değil. Yönü çekilen maddi ziyanın ulu olanını kaydılıyor.
Dasar yurtlarda öndürülen avto uloqlaryň azından 10 sanaty, mebel çeklerinin içinde yerleştirilen gymmatbaha enzamlar, mebel ýasama üçin satyn alınan çygmallar, agy jönümleri ýüz götürüm ýanyp kül boldy.
Dip bu yangyny gözü bilen gören ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre vakanın sayadı olanların kara tüsle kaplanan binanı surata düşürmediliği, video yazık etmediliği, bu hil sinansıkların önün alma için bir gülökçülük çareleri görüldü. Bu aydilyanları Sunuğut Mektebinin muallim hem tasdik etti.
Mahtım Gulgarlı adındaki Sunuğut Mektebinin muallimleri, okuçuları vakanı surat almadiyali bir kontrollü gastına alındı. Öğlen kısmına da okuyan okuçular, onların muallimleri derri öğlerine koyverildi.
Deyip bu vaka sayat olan muallimlerin biri anonimlik şartına itti. Şeyli de ol Milli Kovupsuzluk Ministerliğinin sevittaki işgarlarının turun yanına yakından sayat olan adamların ählisinin mobil telefonlarını içkin barlanlığını, adamların öylerine gitmeğini dine sol varlığından son ruhsat verilenliğini aitti. Adının aydılmadılığını soran hünermen yangın sönürcülerin can edileninden tas 40 minut çemesi son gelenliğini gürrün verdi. Onun tasdiklamağına göre avtologların mebel yasama için satın alınıp koyulan dürlü yelimlerin, lağakların ulu partlamaları sebep olmağı yangın sönürcülerin işini hasta kıyınlaştırdı.
Polizianın yangına karşı kulluğunun işgarları ot yalına kaplanan binadaki otoğların birini hem halat edip bilmediler. Qaytan polizia adamların yangını suratı düşürmedilikleri. Maglumat yayratmazlığı üçin alada qalıp köçäni yapdy. Olar adamların telefonlaryny, kameralaryny barlap bolýança bina doly ýandy we çökdi.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlygyň Demirgalyk Sewitdäki habarçysy geçen ýylyň 2-nji ýuwunyna daşugdaky ýagda wodunyň bölümleriniň birini dören ýanygynyň hem uly diýen ýetirenligini habar beripdi. Ýöne türkmen medeniýeti şonda hem ýanygyn, onuň sebäpleri ýetiren diýeni barada ýylaty hiç bir maglumat bermeýändi. Anonimlik şertinde gurulýan yerli synçynyň pikirçe adaty Tehnogen hadisesi hem avtokrat üçin uly mesele bolup ähli yurtlarda. Şol sanly dünýäniň ösen yurtlarynda hem bolup bilýän zatlary ýaşyrmak, öz yurdunda bolup bilmejek gör zat ýaly görkezjek bolmak juda yöntümlük bolýar we özüni dünýäwi hukuk döwlet diýip atlandyrýan yurdun ýolbaşylaryna düýpden gelişmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň orta mekteplerini okuyan gyzlaryň, şol sanly en atalaryň ýüzbeýüz bolýan kynçylyklary barada söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň çeşmeleri ýer, okuwyny tamamly manyada belli bir hünere eýe bolman durmuş gurýan gyzlaryň, şeýlede mektebi tamamlamaka kaçıp durmuşa çıkan kıyılların sahanının barha köpölyenliğini havar veriyerler. Sinçiler bu yağdayın yurttaki iktisadi kıyınçılıklar, bilim puğduğunu dören ağır korrupsiya, dışarı yurtlara rehmet migrasyasına gidiyen erkeklerin köpölme ulen bağlılığını öngötürüyerler. Temani kardeşim Gözür Hudayverdiyeva devam ettiriyerler.
Kaçıp durmuşa çıkan qıyıların köpüsü ağır şertlerde ve maddi yağdayı ağır olan maşgalalarda yaşayar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen tök etteş olan okuçı qıyıların gürrün vermekne göre biri gövreli olup kaçıp durmuşa çıkmağı mecbur olsa belekleri muna qariplikten çıkalgı hükmünde seredyarlar. Okuçı qıyız bir oğlanlen söğüşer son gövreli olup kocalıkları pes maddi yağdayı olan son kaçıp gidiyar. İmaga çörögü qaygı olan maşgalaların qıyıları hem köp kaçarlar. Orta mektebi kutarmadık qıyılar mektepteki maddi pul çıktıcılarından kış paslı giymege egin eşigi bolman çekyen kıyınçılıklarından kaçar. 10-cı sınıflarda okuyan 17 yaşını dolduran qıyılar durmuş kurma uçin önküsünden kan kaçarlar deyip ahallı çeşme gürrün verdi. Kaçıp durmuş kuryan qıyıların arasında kalın tölümökten ulu çıktıcılardan saplanmak isleyenler hem bar. Hedir kaçıp gitmesen ya da oğlan tarap bolup alıp kaçmasan yağday katı kıyın tebevi toy edip kalın pul yığınacak kulsan onda ömrün sonuna çenli karışmalı olyarsın deyip yeni bir mektep okuçu saydar. Akıllı çeşmeler bu yağdayın hemme belli digini etti. Çıktıcıların maddi yağdayı ganimet olan maşgalalara da ulu ağrım salyanlığını belli yerler.
Bunu hemmeler biliyar. Bizim yaşayan yerimizde görüyen zatlarımızdan misal alsak kalın pulunu geçirip ulun toy tutyan hozorukların sahini ağdalyar. Önkü toy davarasını uludan tutan adamlar hem şu vakit bizim alıp kaçan olsak hedir mal karamız bolordu diyarlar.
Dip ahallı yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre ortaça 200-300 adamlık toy tutuluyar. Kete davaralar 3 güne çeker. Toy tuttum ulu berge girdim. Hedirin bergeyimi berip dinim ok. Diyen kendip yaşayacaklar. Çeşmeler gıyların kaçmağı ulan bağlayıgden önüm bulunduğunu. Ama hedirki vakti köpçülüklüğün hiyatiyete iyi olayanlığını bellediler.
Son yıllarda orta mekteplerin yukarı sınıflarını okuyan okulçu gıyların öz razıylığı ulan alınıp kaçılmağı ve durmuş toyunun tutulmağı, tədi maskala olmağı varı da kən eşdirdik. İnni hədir bir yağday güz görtölü köpöllü.
Deyip ahallı çeşmeytti. Azatlığın havarçası bilen gepleşen yaşayıcılar qıyıların alınıp kaçılmağına deyişli yağdayların kəbir cikme cikliklerini gurrun verdiler.
İlk vasta kaçıp giden qıyıdın yakın hosarları polisi bölümlerine yüz tutup qıyıdımı zor bilen alıp kaçtılar deyip havar veriyarlar. Emma yüz tutup derine uysine qadi tarafından seridilende hiç bir qıyıdı men zorluk bilen kaçtım deyip aytmandı. Men öz razılığım bilen kaçtım deyip cevap veriyarlar. Sonun için hosarlar polisi bölümüne yüz tutulur. İki tarafı çağırıyarlar. İki taraf kim razı olsa iyisi qadiyete geçirmeyarlar.
Dip ahallı çeşmelerin bir aydar. Türkmenistan'da qıyız alıp kaçmak meselesi var da azatlığın havarçıları öngün bir neçedek mağlumat berpti. Bunun bilen bilelikte son yıllarda mekteplerde ahlak, pekliliği var da sapaklar geçirilip başlandı. Qıyızların mecburi ginekologiya barlıqları hem vaxtıl-vaxtıl geçirilir. Ema şeyle çareleri kuramalıştırayan hakimetler, okuçı qıyızların alınıp kaçılmağı, gövreli olmağı şeyle de ten satmağı yali dervayet problemaları açık ağzamayarlar. Bunun düğüp sebeplerini resmi derecede qozgamayarlar. Azatlık bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Türkmenistanlı bilim işgärleri ve yaşlar problema esasan qariplik bilen bağlı diyarlar. Men orta mektebe giymäge eşigim yok. Men onsuzam her bayramçılıkta qoňşularımdan ya da boydaş joralarımdan bayramçılık soğulyança eşik beräy dip giyerdim. Her yıl orta mektep bir bahana bilen okuwçylardan pul yığnayar. Ol pulu berip bilmeseň seni gaty yaramaz. Ve diňe men däl meniň hojalygymam yaramaz bolup görünýär. Dip okuwçy gyýyt habarçymyza gürrüň berdi. Mekteplerde ýylyň dowamında tutumlaryň sany ören köp bolýar. Uçurumlaryň çykdyjylaryny köp maşgala götürip bilmeýär. Diňe sowrady üçin 500 manat alýar. Jemleji bahalaryň gowy bolmagy üçin hem hökman pul tölemeli islendik bir çäre dip ýene de pul bermeli dip mektep okuwçy taýdar. Habarçıların belirmekine göre öylerinden kaçıp durmuş kuran qıyıların yakınları köplençoların mektebi kutarmağını isleyerler. Ama şeyle qıyıların mektebe dolanmağı yine de bir metele dörüdüyer. Gövreli olup kaçıp giden qıyıları tezeden orta mektebe getirmek çoğalıyarlar. Durmuş kurun baktlı olun yöne orta mektebi tamamlan deyip aydıyarlar. Ama orta mektepte gövreli olup okuu devam ettiren qıyıları kimse diyarlar. Mektebin oğlanları ve kavr halatlarda erkek muallimleri çeyrekte qovu baka bilen tamamlamağı kömök edeli deyip bile yatmağı teklif ederler deyip akıllı qıyız okuçı gürrün verdi. Türkmenistan'da 12 yıllık orta mektebi rayetler 18 yaşında kutarıyar. Kaçıp durmuş kuruyan gövreli olyan qıyızların 10. ve 11. sınıf okuçların arasında hem bolyanlığını çeşmeler belliyar.
Bu zatlara nemi çare görmeli digini muğulimler hem bilmeyarlar. ýene atalary bilen hem bu tema açyk gurrun edilmeýär.
Dip ahally mogullym aýdar. Türkmenistanyň kanunlaryna görä nikah ýaşy 18 ýaş diýilip kesgitlenýär. Aýratyn ýagdaýlarda esasly sebäp bolanda nikahlaşmak isleýän adamlaryň haýyşy boýunça howandarlyk edaralary nikah ýaşyny azaldyp bilýärler. Ýöne 1 ýyldan köp bolmaly däl diýilip Maşgala kodeksinde aýdylýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.